Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រឹមនឹងថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែពួកសត្រីក៏មានសារមួយដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរចូលរួមក្នុងការជំរឿនថ្នាក់ជាតិលើកទី3ក្នុងខែមីនាខាងមុខនេះអង្គការ Human Rights Watch រិះគន់អាជ្ញាធររបបគ្រប់គ្រងក្នុងភ្នំពេញពីការខកខានក្នុងការផ្តល់ការព្យាបាលនិងយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារទឹកអាស៊ីត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅពលរដ្ឋខ្មែរកាត់ចិនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែច្រើនប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់លោកសំរងស៊ីថ្លែងការពៀរការមិនកំណត់ថ្ងៃវិលចូលកម្ពុជាដោយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
សួរមេកបមេតាហានយើងមុនធ្វើអីយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យពូបាក់បាក់យើងញាក់អើទៅញាក់គេមិនអស់ញាក់អើហើយបងប្អូនចឹងបើថាយើងទៅរក្សាការសង្កត់អ្វីដែលយើងត្រូវកំណត
់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការវិភាគលើការពិនិត្យមើលសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសួនប៊ុនស័កអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មានកំណត់នឹងថ្លែងសុន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធលើកទី2របស់លោកដោយលោកនឹងថ្លែងទៅកាន់សភាថ្មីមួយដែលមានសមាជិកជាជនភាគតិចនិងជាស្ត្រីច្រើនជាងមុនអង្គុយពីក្រោយលោកត្រឹមនៅពីលោកថាំងសន្តរកថានេះគឺលោកសេណាន់ស៊ីផូលូស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលបានធ្វើឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិករួបរមគ្នាប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីត្រឹមក្នុងការតតាំងមតិខ្លាំងក្លាអំពីការផ្ដល់ប្រកាសសម្រាប់កសាងជំចាំងព្រំដែនដែលបាននាំឲ្យមានការបិទផ្នែកខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធយ៉ាងយូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកសន្ទរកថានេះនឹងត្រូវថ្លែងមួយសប្តាហ៍យូរជាងការកំណត់ទុកពីពេលមុននៅថ្ងៃទី29ខែមករានៅក្រៅលោកសេផេឡូស៊ីបានរៀបរៀងលោកត្រឹមមិនឲ្យថ្លែងសន្ទរកថាលោករហូតដល់ពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលបើកជាថ្មីវិញបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋបាលអាមេរិកនៅឯសិវិមានថាប្រធានបទនៃសន្ទរកថានៅឆ្នាំនេះគឺការជ្រើសរើសយកឧត្តមភាពបើតាមមន្ត្រីរូបនេះថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងលាតត្រដាងគោលជំហររបស់លោកអំពីអន្តរប្រវេសន៍និងសន្តិសុខព្រំដែនអំពីការការពារក្រុមអ្នកធ្វើការអាមេរិកជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងការជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA អំពីការបន្ទាបសហុយនៃការថែទាំសុខភាពនិងការទិញឱសថតាមវិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតនិងខាងយោធានៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅក្រៅប្រទេសគ្មានឈប់ឈរអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យចូលរួមក្នុងជំរឿនទូតប្រជារាស្ត្រលើកទី3នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំរឿនប្រជារាស្ត្រលើកទី3នេះនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019នឹងជាជំរឿនដំបូងដែលប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបយោងតាមសារអំពាវនាវរបស់ហ៊ុនសែនចែកចាយដល់អ្នកសារព័ត៌មាននាសប្តាហ៍នេះឲ្យដឹងថាការធ្វើជំរឿនក ការធ្វើជំរឿនប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងនាំឲ្យមានការទទួលបានទិន្នន័យប្រជាសាស្ត្រពិតប្រាកដនិងជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំតាក់តែងគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវនិងអនុវត្តកម្មវិធីផ្សេងៗឲ្យទទួលបានតុល្យភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវដដែលហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់រូបចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវនិងស្មោះត្រង់ដល់មន្ត្រីធ្វើជំរឿនប្រជារាស្ត្រផងដែរហ៊ុនសែនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាជំរឿនប្រជារាស្ត្រមិនតាក់ទងនឹងបញ្ហានយោបាយមិនធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខាត់បងប្រកាសនិងមិនបំរើប្រយោជន៍គណៈបកណាមួយទេការធ្វើជំរឿនប្រជារាស្ត្រលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ1998និងលើកទី2នៅឆ្នាំ2008ដែលធនធានក្នុងការធ្វើជំរឿនទាំងពីរលើកនេះទទួលបានពីសំណាក់មូលនិធិសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រហៅកាត់ថា UNFPA និងស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចំនួន48ទំព័រនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានទទូចឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលខ្មែរអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលសង្គមកិច្ចនិងសេវាកម្មច្បាប់ដល់ជនរងគ្រោះរួចពីស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារទឹកអាស៊ីតការបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះដោយសារថាជនរងគ្រោះត្រូវបានបដិសេធផ្តល់ការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃផងរងសម្ពាធពីការបង្ខំឲ្យទទួលយកការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ផងគឺផ្ទុយពីច្បាប់អាស៊ីតដែលបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2012លោក Brad Adams នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការដ៏សំខាន់រឿងច្បាប់ស្ដីពីអាស៊ីតដោយបានបញ្ជាក់តាមការសន្យាយ៉ាងច្បាស់ជាមួយនឹងជនរងគ្រោះរួចពីការស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារទឹកអាស៊ីតការខកខានរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ខាងក្រៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីនាំខ្លួនជនល្មើសមកកាត់ទោសឬធានាការព្យាបាលសមរម្យនិងធានាប្រាក់និងធានាផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះបានបន្សល់ទុកការសន្យាជាអសារបង់ជាមួយនឹងផលវិបាកដ៏យូរលង់របាយការណ៍អង្គការនេះក៏បានបញ្ជាក់ពីការស្ទង់មតិរបស់ខ្លួនដោយការនិយាយជាមួយមនុស្ស81នាក់រួមទាំងជនរងគ្រោះរួចជីវិត17នាក់ពីការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ចាមសាច់ញាតិអ្នកច្បាប់អ្នកជំនាញនិងអ្នកលក់ទឹកអាស៊ីតជាដើមផងអង្គការនេះក៏បានលើកយករឿងរ៉ាវស្ទើរតែគ្រប់ករណីដែលគ្មានការព្យាបាលពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងទទួលបានយុត្តិធម៌ដែលរួមទាំងករណីអ្នកសេតាតម៉ារីណាដែលរងការវាយប្រហារទឹកអាស៊ីតពីភរិយារបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចុងខ្ពស់ម្នាក់កាលពីឆ្នាំ1999ពួករដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញដីកាមួយក៏ហៅពួកសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការសម្ពោធដំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីធ្វើជាកសិនសាក់សីក្នុងការស្វាស្វែងរកឯកសារតាក់ទិននិងពួកអ្នកផ្ដល់ប្រាក់ដល់និងដល់ចំណាយផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាច្រើនបានរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយយូរដល់សំណៅដីកាកោះនោះឬដល់ការពិភាក្សាជាមួយពួកមនុស្សដែលបានដឹងឮអំពីការស៊ើបអង្កេតនេះពួករដ្ឋអាជ្ញាស៊ើបអង្កេតអំពីថាតើគណៈកម្មាធិការនេះចាយវាយមិនត្រឹមត្រូវផ្នែកណាខ្លះនៃទឹកប្រាក់ចំនួន107,000,000ដុល្លារដែលខ្លួនបានអង្គាសសម្រាប់រៀបចំពិធីចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រឹមកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017ឬបែបណា
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដោយតទៅពលរដ្ឋខ្មែរកាត់ចិនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែច្រើនប្រកបពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់លោកសំរងស៊ីថ្លែងការពីការមិនកំណត់ថ្ងៃវិលចូលកម្ពុជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថាពួកអត្ថាធិបតីក្នុងពិភពលោកប្រឈមនឹងការប្រឆាំងខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទ ការវិភាគលើការពិនិត្យមើលសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសួនប៊ុនស័កអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនធំដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដោយមានការរៀបចំសម្អាតផ្ទះនិងតុបតែងផ្ទះសម្បែងសែនព្រេនទាំងធំទាំងតូចទៅតាមជំនឿនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនបើទោះបីជាពិធីបុណ្យនេះមិនមែនជាពិធីបុណ្យជាតិក៏ដោយហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅអ្នកស្រីជាកំសាន្តដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរកាត់ចិនវ័យ38ឆ្នាំមានការមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការទិញទំនិញនានារួមទាំងគ្រឿងតុបតែងលម្អសម្រាប់ទទួលឆ្នាំថ្មីពលរដ្ឋខ្មែរកាត់ចិនម្នាក់នេះបានប្រាប់ VOA ថាវាជាការធម្មតាសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដូចរូបអ្នកស្រីដែលមានដូនតាជនជាតិចិនក្នុងការរៀបចំសែនព្រេនដល់បុព្វការីជននិងរៀបចំចូលឆ្នាំចិនជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយជាម្ចាស់ហាងសាច់អាំងផងនោះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការតុបតែងហាងឬគេហដ្ឋានគឺជារឿងសំខាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យចំនួនរបស់ខ្លួនមានការរីកចម្រើនផងដែរកំពុងទិញដើមផ្កាអង្គាសិលនិងដើមផ្កាស្បៃរឿង14ដើមសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងហាងអ្នកស្រីជាកំសាន្តបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
ហើយនេះខ្ញុំទិញដាក់ហាងព្រោះយីអបៃចំនួនផ្កាហ្នឹងកើផ្កាលើករាសីតែយើងនៅអញ្ចឹងមួយឆ្នាំយើងត្រូវតែទិញដាក់អញ្ចឹងផ្កាដែលយើងធ្វើទៅយើងចង់និយាយថាយើងខំហោទៅវាចេះបានអីទៅអញ្ចឹងយើងចេះធ្វើតាមទលៀមទលាប់អញ្ចឹងណាន
ៅសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាត់ចិននឹងជនជាតិភាគតិចវៀតណាមមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ផងខ្លួនដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃអង្គារនេះដែលមានរៀបចំតុបតែងគេហដ្ឋាននិងការសែនព្រេនឲ្យដូនតាដែលចែកឋានមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនគេសង្កេតឃើញការសែនព្រេននានានៅតាមផ្ទះហាងអាជីវកម្មនិងជួបជុំសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននិងមានការដុតលុយក្រដាសរថយន្តក្រដាសនឹងដុំមាសក្រដាសជាដើមដែលពួកគេជឿថាបានក្លាយជារឿងធម្មតាមួយក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថៃនរៈសាស្យារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាននិយាយថាលោកបានសង្កេតឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះតាំងពីសម័យប៉ុលពតមកម្ល៉េះហើយរហូតមកទល់ពេលនេះប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីនេះកាន់តែច្រើនជាងមុនលោកបាននិយាយថា
ចលនានៃការចងសាច់ចងឈាមគ្នាវាមានតែសត្វទុះជាលបាយស្ទើរតែស្មើសាច់ទៅហើយចឹងបាត់ខ្ញុំគិតឃើញថារបៀបនៃការដែលទៅតាមគ្នានោះការជឿគ្នានោះការអបអរសាទរការឃើញតែគេសែនការឃើញតែគេអីទៅក៏វាសប្បាយម្យ៉ាងដែរក៏ឃើញថាគេរស់ស៊ីមានបាន
យោងតាមរបាយការណ៍ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកម្ពុជារបស់វិទ្យាស្ថានជាស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ2018បានឲ្យដឹងថាជនជាតិចិនកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន 0.2% នៃប្រជាជនកម្ពុជាសរុបស្របពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរកាត់ចិនប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនរបស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហោះសារជូនពរនិងអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនរួមជាមួយនឹងរូបថតលោកពាក់អាវក្រហមនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកលោកបានសរសេរថាមិនថាតែពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនទេគឺរាល់នៅពិធីបុណ្យទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងពិធីសាសនាសំខាន់សំខាន់នានារបស់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចគឺមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការប្រតិបត្តិទៅតាមជំនឿនិងការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការរើសអើងហើយក៏ទទួលបាននូវការគាំទ្រនិងការលើកទឹកចិត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរខណៈមានការសែនព្រេនតាមទម្លាប់របស់ជនជាតិខ្មែរកាត់ចិនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនធំមិនបានធ្វើការសែនអ្វីនោះទេដោយបានអះអាងថាខ្លួនជាជនជាតិខ្មែរសុទ្ធហើយពួកគេប្រកបរបរនិងធ្វើការដោយធម្មតាលោកចន្ទធីអាយុ52ឆ្នាំជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនៅផ្សារសាមគ្គីបាននិយាយថាលោកមិនបានសែនអ្វីនោះទេដោយសារតែលោកមិនមែនជាជនជាតិចិនហើយនៅមានសាសនាផ្សេងគ្នាលោកបាននិយាយខណៈដែលលោកកំពុងចាំអតិថិជននៅចិត្តតូបលក់សម្ភារៈតុបតែងចិនមួយថា
គាត់កាត់ចិនគេកាត់អស់ហើយហើយរឿងខ្ញុំរឿងផ្សេងខ្ញុំខ្មែរសុទ្ធគឺគេចិនគេតាមមកគេទៅ
ចំណែកអ្នកស្រីពៅសាងអាយុ48ឆ្នាំមានមុខរបរជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់និងក៏ជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធយ៉ាងមុតមមបានមកធ្វើការអុជធូបបន់ស្រន់នៅលើព្រះវិហារឯរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលជាថ្ងៃសែនព្រេនរបស់ជនជាតិចិនអ្នកស្រីពៅសាងបាននិយាយប្រាប់ VOA បន្ទាប់ពីសែនពងទានិងសាច់ជ្រូកទៅឲ្យរូបសំណាក់ខ្លានៅខាងមុខព្រះវិហារព្រះចៅថាថ្ងៃនេះដោយសារតែជាថ្ងៃពេញបូណ៌មីទើបអ្នកស្រីមកបន់ស្រន់រំដោះគ្រោះហើយអ្នកស្រីមិនបានសែនអ្វីធំដុំដោយកូនចៅខ្មែរកាត់ចិនមួយចំនួនធំនោះទេ
ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំមានសែននេះគាត់ថាថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលខ្ញុំធ្វើតាមពិធីពិធីសិលចាពីខ្មែរណាទៅទៅវត្តទៅកាន់ទៅវត្តសំសាលហើយជំនិចឡើងមកស្វាយអង្គមមកសុំកមាទោសហើយនឹងស្មាលាកម្មពៀតែអស់កម្មអស់ពៀថ្ងៃនឹងទៅ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកថៃនរៈសត្យារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាននិយាយថាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីនិងវប្បធម៌របស់កម្ពុជាឡើយទោះបីជាប្រជាជនខ្មែរនៅកម្ពុជាប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនច្រើនជាងមុនក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌រូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារថា
ជាការសន្និដ្ឋានក្នុងសុតិធិនិយមក្រន់តែការអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បាត់បង់ឬរអកកដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីកម្ពុជាទេ
គណៈដែលប្រជាជនខ្មែរទាំងខ្មែរកាត់ចិននិងវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនរកបានកម្រៃបន្ថែមច្រើនជាងថ្ងៃធម្មតាដោយសារការលក់សម្ភារៈសម្រាប់តុបតែងបែបចិនដើមផ្កាអង្គាសិលផ្កាស្បៃរឿងឬដើមក្រូចជាដើមអ្នកស្រីធីអាយុ54ឆ្នាំគឺជាបុគ្គលិកក្រសួងអប់រំម្នាក់កំពុងអង្គុយលក់ផ្កាអង្គាសិលដើម្បីរកកម្រៃបន្ថែមក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅជិតវត្តសំពៅមាសរៀងរាល់ល្ងាចបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីចាប់ពីការងារចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនម្ល៉េះអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីអាចរកកម្រៃបានសមរម្យមិនច្រើននោះទេសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះ
អត់មានច្រើនទេបានមករួចមករាល់បាន200ប៉ុណ្ណាបានមករួចចូលឆ្នាំនៅបានច្រើនទេបង
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហាក់ដូចជាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខុសពីថ្ងៃធម្មតានៅដើមសប្តាហ៍នេះទោះបីជាស្ថាប័នរដ្ឋគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់និងក្រសួងនានាបានប្រកាសបើកដំណើរការធម្មតានៅក្នុងអំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមួយរូបកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសប្រកាសជាច្រើនដងថានឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែមិនកំណត់ពីពេលវេលានោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកឡើងថាការប្រកាសវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនិងការលុបចោលគម្រោងនេះជាច្រើនដងដែរនោះគឺជាការសម្លាប់នយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមួយរូបដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសអះអាងថាការមិនប្រកាសពីពេលកំណត់វិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកគឺដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមានការភ្ញាក់ផ្អើលបើតាមវីដេអូដែលលោកសំរងស៊ីបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងជាថ្មីទៀតពីគម្រោងវិលចូលមកកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះប៉ុន្តែលោកថាគម្រោងរបស់លោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទឬចូលដោយរបៀបណានោះទេ
សួរមេតបមេតាហានយើងមុនធ្វើអីយើងធ្វើធ្វើមិនឲ្យគូបាក់បាក់យើងញាក់អើមិនទៅប្រាក់គេមិនអស់ញាក់អើហើយបងប្អូនចិត្តបាត់ថាយើងទៅរក្សាការសម្ងាត់អ្វីដែលយើងត្រូវកំណត់បើថាទៅទៅគឺកម្មកប80ពលអ្នកចាំទទួលសំរងស៊ីដើម្បីបានការងារធ្វើវិញបានអាជីវជាតិបណ្ដៃបានទីផ្សារបានការងារធ្វើវិញបានឡើងប្រាក់ខែថែមទៀត
លោកសំរងស៊ីបានប្រកាសជាច្រើនដងថាលោកនឹងវិលចូលមកកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមកវិញនៅពេលណាហើយដោយរបៀបណានោះទេគម្រោងនៃការវិលចូលកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះដាក់ពន្ធនាគារក្នុងវីដេអូមួយទៀតដែលលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកដូដែលលោកបានលើកឡើងថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺមិនមែនឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់ទេតែលោកថាប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់លានអ្នកនឹងងើបឈរឡើងដើម្បីចាប់លោកហ៊ុនសែនវិញយកទៅកាត់ទោសពីបទក្បត់ជាតិ លោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាពេលវេលានៃការចូលកម្ពុជាវិញនោះនឹងធ្វើឡើងនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA ដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកសំរងស៊ីបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីលោករងបណ្ដឹងជាច្រើនករណីដែលប្តឹងដោយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលដែលរួមមានទាំងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងខណៈកំពុងរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួនឯក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសជាច្រើនដងថាលោកនឹងវិលមកស្រុកខ្មែរវិញប៉ុន្តែគម្រោងជាច្រើនដងនោះក៏ត្រូវបានលុបចោលផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានបានផ្ញើសារឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកសំរងស៊ីបានសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈការប្រកាសត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាវិញជាច្រើនដងតែបន្តពន្យារពេលមិនព្រមចូលលោកបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាតនដិតបានបង្កើតនយោបាយស្វែងរកទុកឲ្យខ្លួនឯងដែលនៅទីបំផុតដោយសារឧបាយកលភូតកុហកបោកច្រើនដងពេកវានឹងដល់ដំណាក់កាលទាល់ច្រកដោះមិនចេញដែលពាក្យចាស់ថាភូតច្រើនចាញ់អាត្មាពេលនោះជីវិតនយោបាយរបស់តនដិតនឹងត្រូវដល់ទីបញ្ចប់ជាស្ថាពរសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតរបស់កម្ពុជាបានប្រមានដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធដែលហៅថា EBA បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់ប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារនឹងការផ្ជួសនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបរយៈពេល5ឆ្នាំព្រមទាំងការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនផងរាជការភិរិយធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងការរំលោភដោយពួកអតាធិបតីនិងបានរញច្រានប្រឆាំងនឹងពួកប្រជានិយមដែលគ្មានការអត់ឱនផងដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ផងខ្លួនអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះថាក្នុងឆ្នាំ2018មានការប្រឆាំងខ្លាំងឡើងជាងមុនដល់និន្នាការអតាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតាមបណ្ដាប្រចាំប្រទេសព្រមទាំងនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមានរដ្ឋាភិបាលបែបត្រួតត្រាជាប្រពៃណីអ្នកស្រីសាឡាទីសាហូកនៃ VOA រាយការណ៍ថាក្រុមទាំងនេះជាញឹកញយបានរៀបចំធ្វើការគាំទ្រដល់សិទ្ធិនៃប្រជារាស្ត្រក្នុងប្រទេសឯទៀតផងដែរហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែមករាបាតុកោរាប់រយអ្នកបានដើរទៅកាន់វិមានប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋធានីកាតុមនៃប្រទេសស៊ូដង់ដោយស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកថាសេរីភាពសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ហើយបានទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីអូម៉ាអាល់បាស៊ីចុះចេញពីតំណែងលោកបាស៊ីបានក្តាប់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ1989ហើយបានគ្រប់គ្រងប្រទេសស៊ូដង់ដោយកណ្ដាប់ដៃដាច់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោក Kenneth Rudd នៃអង្គការ Human Rights Watch និយាយថា
If you're an autocrat It's very convenient to violate human rights. It's the way you stay in power.
ប្រសិនបើលោកអ្នកជាអ្នកអត្តាធិបតីម្នាក់វាជាការងាយស្រួលណាស់ដើម្បីរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនេះជាវិធីដែលលោកអ្នកនៅកាន់អំណាចនេះជាវិធីដែលលោកអ្នកបំពេញកណន័យធនាគារលោកអ្នកនេះជាវិធីដែលលោកអ្នកចង់បង់ប្រាក់ឲ្យពួកម៉ាក់ជិតស្និទ្ធរបស់លោកអ្នកដូច្នេះមានហេតុផលដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាចង់រំលោភលើសិទ្ធិមនុស្ស
អង្គការ Human Rights Watch ក៏សង្កត់ថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាល់ឌីវបានដកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពុករលួយរបស់ពួកគេឲ្យចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអាម៉ានីបានចុះចេញពីតំណែងនៅពេលមានមហាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយនៅក្រោមគំនិតសង្កត់មានប្រជាប្រិយភាពប្រទេសអេត្យូពីបានជំនួសរដ្ឋាភិបាលមួយដែលប្រើប្រាស់ការរំលោភយូរយារមកហើយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែលចាប់តាមរបៀបវិរៈកំណែទម្រង់មួយដែលនាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ការគ្រប់គ្រងដោយកណ្ដាប់ដៃដែកជាការពិបាកនឹងក្នុងប្រចាំប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍សកលខ្លះដោយមានរូបមញ្ចោចំណាក់ស្រុកយ៉ាងធំធេងបានជំរុញឲ្យមានប្រជានិយមហើយនាំឲ្យមានការលេចឡើងនៅពួកមេដឹកនាំអត្តាធិបតេយ្យដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវីកទ័រអូបាន នៃប្រទេសហុងគ្រីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់ហ្សេសឌូដានៃប្រទេសប៉ូឡូញជាដើមប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះមានប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេឃើញថាជាការវាយប្រហារលើសេរីភាពសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតចានចោលគោលនយោបាយផ្សព្វផ្សាយអំពីការភ័យខ្លាចរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Kenneth ថ្លែងថា
If you look around the world there is pushback at the popular level too I mean even in the United States
ប្រសិនបើលោកអ្នកក្រឡេកមើលនៅជុំវិញពិភពលោកលោកអ្នកឃើញប្រជារាស្ត្ររុញច្រានវិញដែរទោះជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយការបោះឆ្នោតនៅពាក់កណ្តាលអាណត្តិជាការស្ដីបន្ទោសខ្លាំងមួយដល់គោលនយោបាយបំបែកបំបាក់របស់ប្រធានាធិបតី Trump មានមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលនិយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សវិធាននៃច្បាប់ទាំងអស់នេះមានសារៈសំខាន
់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដាណម៉ាកនិងប្រទេសហ្វាំងឡង់ឈប់លក់អាវុធឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្រោយការធ្វើឃាតលោក Jamal Khashoggi អ្នកនិពន្ធអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានមិនមែនល្អទាំងអស់ទេរបាយការណ៍នេះចែងថាការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សមានភាពអាក្រក់ជាងមុននៅក្នុងប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះពួកជនអំបូវេហ្គាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយលានបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងអ្វីដែលហៅថាជាជំរំអប់រំចិត្តថ្មីលោក Kenneth Roth នៃអង្គការ Human Rights Watch និយាយថា
Now you know if any other country were doing this would be an outrage but China because of its economic
clout នៅពេលនេះប្រសិនបើប្រទេសណាមួយធ្វើដូច្នេះនឹងមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះអាចធ្វើដូច្នោះបានដោយគ្មានការដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីទេ
អង្គការ Human Rights Watch និយាយថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីយេម៉ែនប្រទេសភូមានិងនៅកន្លែងអេទៀតអាចធ្វើឲ្យពួកអ្នកគ្រប់គ្រងកាត់អំណាចផ្ដាច់ការប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅទំហំធំប្រឆាំងនឹងក្រុមជនស៊ីវិលដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលជម្លោះទាំងនោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការវិភាគលើការពិនិត្យមើលសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសួនប៊ុនស័កអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការ Freedom House របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអង្គការមួយតាមដានមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានបង្ហាញលទ្ធផលអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយកាលពីចុងខែមករាដល់ដើមខែកុម្ភៈនេះក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានជួបប្រជុំដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសកលដែលក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាហើយប្រតិភូកម្ពុជាក៏បានចូលរួមបង្ហាញនៅការអនុវត្តក្នុងពេលកន្លងមកតាមអនុសាសន៍នានារបស់ប្រទេសដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបាទនៅក្នុងការផ្សាយនាពេលយប់នេះគឺលោកសួនប៊ុនស័កដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងចូលរួមពន្យល់បន្ថែមទៀតពីនីតិវិធីនៃការប្រមូលព័ត៌មាននឹងអនុសាសន៍ដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការពិនិត្យនេះដែលគេហៅកាត់ថា UPR បាទហើយលោកក៏នឹងផ្ដល់យោបល់តាមការសង្កេតរបស់លោកពីការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៊ុនសាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទដើម្បីជាចំណេះដឹងជាទុនទៅដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA គឺខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមដោយឲ្យលោកពន្យល់បន្តិចអំពីតើការត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមដំណាក់កាលនឹងគេមាននីតិវិធីយ៉ាងម៉េចហើយរដ្ឋដែលជាសមាជិកដែលក្នុងករណីនេះដូចជាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដែលបានដាក់ចេញមកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំបញ្យល់ថាស្អីទៅជាការត្រួតពិនិត្យជាសកលនេះការត្រួតពិនិត្យតាមពេលកំណត់ជាសកលខ្ញុំបាទសូមបញ្យល់អំពី អ្នកមេថាជាស្ថាប័នមេជាស្ថាប័នកំពូលនៃកម្មវិធីនេះសិនបាទអង្គការសហបាទអង្គការសហវិជាតិក្នុងភារកិច្ចក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សទូទាំងភពផែនដីនេះទៅលើសកលលោកនេះអង្គការសហវិជាតិគឺបានតាមរយៈនៅទីហៅមហាសន្និបាតអង្គការសហវិជាតិ UNGA នោះគាត់បានអនុម័តបង្កើតជាស្ថាប័នអើជំនាញសិទ្ធិមនុស្សមួយឈ្មោះថាក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជាតិដែលក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការជាតិនេះគឺជាស្ថាប័នជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាសកលនេះគឺថាជាស្ថាប័នជំនួសដែលបដើមមិញតាំងពីការបង្កើតនៅអង្គការសហជាតិមកគេមាននៃស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សមួយឈ្មោះថាគណៈកម្មការស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែនៅដោយសារតែគណៈកម្មការស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សគឺកន្លងមកតាំងពីបង្កើត UN មកគេយល់ឃើញថាមានដំណើរការប្រសើរប៉ុន្តែយូរយូរទៅមានការវិវត្តកាន់តែច្រើនទៅក៏គេចាត់ទុកថាស្ថាប័ននេះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដល់ចឹងទៅគេធ្វើការកំណែទម្រង់នៃស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជាតិនេះបដូរពីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សបដូរពីគណៈកម្មការស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សឲ្យទៅជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជាតិដែលគេជឿថាមានអំណាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដូច្នេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការជាតិនេះគឺត្រូវការកំណែទម្រង់ដោយរដ្ឋជាសមាជិកអង្គការជាតិក៏ត្រូវការកំណែទម្រង់ដោយជាខ្មែរយើងដែរបើបដើមមិនគេថាកំណែទម្រង់គឺជាមិនតាថាជីវិតស្លាប់រស់ UN យើងដែរបាទដើម្បីលើកកម្ពស់នៃការការពារជាសកលនេះក៏ត្រូវការកំណែទម្រង់ស្ថាប័នអង្គភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់គាត់ដែរដែលដោយពីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទៅជាក្រមប្រសានៃសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅក្នុងក្រមប្រសាសិទ្ធិមនុស្សគេមានសកម្មភាព4 5សកម្មភាពដែលគេហៅថាយន្តការការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំសូមលើករំលឹកចំនួន2ដើម្បីបងប្អូនបានជ្រាបគឺថាໃນស្ថាប័នយន្តការការពារសិទ្ធិមនុស្សទី1គឺໃນឈ្មោះថាការត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមពេលកំណត់ដែលហៅថា UPR នេះឯងបាទបាទហើយមួយទៀតគឺជាយន្តការការពារលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សដល់3មួយទៀតហ្នឹងគេហៅថានីតិវិធីពិសេសរបស់អង្គការសហជាតិបាទគឺនីតិវិធីពិសេសរបស់អង្គការសហជាតិដែលមន្ត្រីសហជាតិនៅក្រមកម្មវិធីនេះគេហៅថានីតិរាយការពិសេសរបស់អង្គការសហជាតិដែលយើងស្គាល់ថាលោកសាស្ត្រាចារ្យសូយ៉ាសូបេឌីហើយរាល់ថ្ងៃនេះលោកស្រីនៃសាស្ត្រាចារ្យនៃរ៉ូណាស្មីតជាដើមនេះឯងបាទដែលកំពុងតែកាន់អាណត្តិត្រួតពិនិត្យមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទនេះគឺជាយន្តការពីរក្នុងចំណោមយន្តការដែលទីទៀតដែលជានិយាយសាមញ្ញថាជាសកម្មភាពសំខាន់របស់ក្រមប្រសាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការជាតិដែលឥឡូវនេះយើងកំពុងនិយាយពីរឿងកម្មវិធី UPR បាទសូមអរគុណបាទ
បាទចុះតពពពន់នឹងកម្ពុជាឬក៏ការប្រមូលព័ត៌មាននឹងការចេញជាអនុសាសន៍ហ្នឹងតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយតើរដ្ឋដែលជាសមាជិកឧទាដូចជាប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលចេញអនុសាសន៍ហ្នឹងតើមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបជូនថាការដែលសហជាតិនេះហៅកម្ពុជាទៅសួរនាំពីរឿងនៃកាតព្វកិច្ចអនុលោមតាមសិទ្ធិសាសនាមនុស្សនេះគឺជាថ្ងៃទី30ដាក់នាំដោយឯកឧត្តមនៃកៅរីមីបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេជាប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សបថាបាលនោះគឺជាជង់លើកទី3បាទគឺលើកទី3បាទហើយខ្ញុំបានមើលតាមនៅ YouTube and Facebook ខ្លះៗគឺនៅក្នុងបន្ទប់នៃអង្គការសហជាតិដែលធ្វើ UPR ដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់នឹងនៅទីក្រុង Geneva ដែរបើនិយាយអំពីការនៃគេហៅថាអនុវត្តកម្មវិធីការត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមពេលកំណត់នេះហៅកាត់ថា UPR នេះគឺថាដំបងដៃគឺរដ្ឋជាសមាជិកនៅពេលណាដែលត្រូវការនៅពេលណាដែលដល់ពេលដែលគេហៅគាត់ទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងគឺរដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហជាតិដូចជាកម្ពុជាជាដើមនេះគឺមុននឹងទៅដូចជាទៅថ្ងៃទី30អានខែ1ថ្មីហ្នឹងគឺរដ្ឋជាសមាជិកដូចជាកម្ពុជាជាដើមគឺតម្រូវដាក់របាយការណ៍ទៅបាទដាក់របាយការណ៍ណែដែលមានណែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋជាសមាជិករបស់ UN ហ្នឹងត្រូវដាក់របាយការណ៍ទៅអង្គការសហជាតិគេហៅថារបាយការណ៍ជាតិបាទមួយទៀតគឺជារបាយការណ៍នៃរបស់គ្រប់ភ្នាក់ងារអង្គការសហជីវិតទាំងអស់ក្រៅ UN agency នេះដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជានឹងគាត់ធ្វើការតាមវិស័យនេះមានអង្គការផ្នែក UNICEF ខាងកុមារអង្គការខាងស្ត្រីអង្គការនៃអភិវឌ្ឍសហជីវិតរួមទាំងអង្គការប្រូសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទាំងអស់គ្នានឹងមកគ្រប់ញាតិវង្សសានិវង្ស UN មកភ្នាក់ងារ UN មកកម្ពុជានឹងគាត់ធ្វើរបាយការណ៍មួយគេហៅថានៃរបាយការណ៍របស់ UN បាទគេហៅ UN compilation អានេះគឺរបាយការណ៍ទី2ហើយរបាយការណ៍ទី3គឺជារបាយការណ៍របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធបាទភាគីពាក់ព័ន្ធគឺនរណាគេជាភាគីពាក់ព័ន្ធគឺសំដៅទៅលើនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិបាទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកគឺអង្គការសមាគមទាំងអស់នរណាដែលចង់ដាក់របាយការណ៍ទៅអង្គការសហជាតិនេះគឺថាគេចង់ក្រងជាក្រមការងារស្ដីពីការរៀបចំរបាយការណ៍ដាក់ទៅ UPR គេរៀបចំមកក្រមអញ្ចឹងទៅ បើដាក់ទៅអានេះអង្គការជាតិដែលមានអានេះអង្គការក្នុងស្រុកនិងអង្គការក្រៅស្រុកអង្គការក្រៅស្រុកសម្ដៅទៅលើអង្គការអន្តរជាតិអង្គការណាក៏បានដែរបើចង់អង្គការនៅជប៉ុនអង្គការនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអង្គការនៅអង់គ្លេស Amnesty International and Human Rights Watch នៅណាក៏ដោយឲ្យទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលោកឯ3ហ្នឹងដែលគាត់មានភារកិច្ចនៅឃ្លាំមើលនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាគាត់មានសិទ្ធិដាក់ជារបាយការណ៍ភាគីពាក់ព័ន្ធមួយដែលនៅប្រូអធិរមស្នងការសហវិជាតិនឹងទូទៅកាសិនទទួលបន្ទុកខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគាត់ជាអ្នកប្រម៉ែប្រមូលផ្ដុំឲ្យទៅជារបាយការណ៍មួយដើម្បីដាក់ទៅនៅក្រមប្រសាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហ្នឹងដូច្នេះសរុបទៅគឺមានរបាយការណ៍3បាទគឺរបាយការណ៍នៅរបាយការណ៍ជាតិប្រែមកថារបាយការណ៍បរថាបាលទី2របាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារអង្គការសិទ្ធិទាំងអស់ដែលមាននៅកម្ពុជានិងទី3គឺរបាយការណ៍របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលខ្ញុំបញ្យលសមាជិកមាញ់មាញ់នេះបាទសូមអរគុណ
ជាសរុបមកវិញគឺបានន័យថាគេមិនពិនិត្យមើលតែខាងរដ្ឋាភិបាលថាល្អគេជឿតាមទេគឺបានន័យថាមានខាងអង្គការសហជីវជាតិដែលជាស្ថាប័នជាដៃជើងរបស់គេនឹងគឺជាអ្នកបញ្ជូនទៅផងហើយនឹងក៏មានដៃគូនឹងក៏បញ្ជូនទៅដែរដូចជាមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ច្រើនណាស់ចុះក្នុងពេលកន្លងមកឃើញមានអនុសាសន៍ជាង200ឯណោះដែលបានដាក់មកប្រទេសកម្ពុជាតើដោយយើងមិនអាចចូលទៅលំអិតមួយមួយអស់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិនិត្យមើលវាតម្លៃជារួមវិញថាកន្លងមកនៅពេលដែលមានការដាក់អនុសាសន៍អញ្ចឹងជាពិសេសទៅលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សការធ្វើអង្គការឬក៏ធ្វើការងារជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមនោះតើរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តបានកម្រិតណាដែរក្នុងការដែលធ្វើតាមអនុសាសន៍ដែលគេដាក់មកកន្លងមកហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សំណួរបន្តិចនៃរបាយការណ៍អនុសាសន៍ចំនួន200មាញ់មាញ់នេះចង់និយាយថាជាអនុសាសន៍អង្គការពីធ្វើការត្រួតពិនិត្យម្ដុំឆ្នាំ2013-14ឬក៏ថ្មីនេះបាទ
បាទលើកមុនបាទ
បាទលើកមុនអូនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំដូចខានធ្វើការនៅខាងផ្នែកវិស័យនៃសិទ្ធិមនុស្សដូច2ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំតែសង្កេតការជាទូទៅពីទិដ្ឋភាពជាទូទៅចឹងដែរ
មែនទេជាទូទៅវិញលោកសង្កេតឃើញ
យ៉ាងណាបាទណែខ្ញុំហើយចំណុចនេះខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់ដូចជាទងធងអវិជ្ជមានបន្តិចដោយសារខ្ញុំវាមិនទាន់បានឃើញអ្វីដែលជាការលេចធ្លោជាដុំកភួនក្នុងន័យណែរៀបចំជាស្ថាប័នអីមួយដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សរៀបចំជាយន្តការសកម្មភាពផ្សេងៗខ្ញុំណែដូចជាមិនសូវមើលឃើញសោះក៏ប៉ុន្តែថាដែលជាការពិតហើយរដ្ឋាភិបាលតែងតែមានការសម្របសម្រួលក៏សម្របសម្រួលខ្លះក៏ដូចជាបតឹងខ្លះចឹងទៅបាទក្នុងការណែសង្កេតមើលដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងការទាមទារសិទ្ធិរបស់គាត់បាទយើងឃើញថាដូចកន្លងមកគេមានលើកយើងពីរឿងបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងជាដើមក៏លើកឡើងចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែថាឃើញការដោះស្រាយដីធ្លីឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏មានជាយន្តការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីមានជាយន្តការថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ជាតិដែលចុះហាយចឹងចេះតែមានចឹងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរងផលប៉ះពាល់ក៏បាតកម្មតវ៉ាទាមទារដោះស្រាយក៏ចេះតែធ្វើចឹងទៅណែសរុបសេចក្តីទៅគឺខ្ញុំឃើញមានជានៃស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សខាងរដ្ឋសភាក៏នៅដំណើរការស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សខាងព្រឹទ្ធសភាក៏ដំណើរការនៃស្ថាប័នខាងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនីតិប្រតិបត្តិដែលមានអរំកែរីមីបច្ចុប្បន្នជាប្រធានក៏នៅតែដំណើរការក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាក៏នៅតែមានអញ្ចឹងទៅបាទវានៅសរុបសេចក្តីទៅខ្ញុំណែមានការសង្កេតជារួមប៉ុណ្ណឹងចុះបាទសូមអរគុណបា
ទចាំបានខ្ញុំអាចសង្ខេបបាន3ពាក្យគឺបានន័យថានៅមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានហើយមានយន្តការនឹងមានហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពនឹងនៅមិនទាន់មាននៅឡើយទេបាទ3ពាក្យហ្នឹងបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការពិភាក្សាឬការពិនិត្យមើលជាសកលតាមដំណាក់កាលស្ដីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនដែលកំពុងតែពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកសួនមន្តស័កដែលជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបាទប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ឬក៏មានសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកប៊ុនស័កទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុវ័យអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំលោកសុវ័យលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចា៎បាទជំរាបសួរបងកំសែងហើយជំរ
ាបសួរបងប៊ុនស័ក
ផងសាជួបគ្នានៅវិទ្យុ
នៅកម្ពុជាដែរបាទនិយាយ FM 103.5 102ជាដើមហ្នឹងណាបាទបាទ
បាទបាទ
បាទជំរាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដងថាបងជុនមន្តៈគាត់ពីមុនគាត់មនុស្សពេញសំហឹងហើយប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវគាត់និយាយថាគាត់រះបង2ឆ្នាំហ្នឹងមែនប៉ុន្តែ គាត់កាលវិភាគរបស់គាត់គាត់ល្អមិនខុសពីមនិតកានលៃហ្មងទេខ្ញុំគ្រប់គ្រងតែគាត់សម្លាញ់លើគាត់ដូចបងប្អូនអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាតើមកដល់ឥឡូវនេះក្នុងកម្ពុជាអួតថាខ្លួនឯងគោរពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែមកដល់បញ្ហាប្រមាណថ្ងៃមួយអាទិត្យឬពីរអាទិត្យមុននេះទេនៅក្រុងបសេនុហើយខ្លួនឯងទៅសម្ដែងរដ្ឋនៅស្វីសនៅស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសហើយខ្លួនឯងមោទនភាពថាគោរពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវចាប់ពលករចាប់បលែងអ្នកបាតកម្មចងធ្វើដាក់ស្លាប់ផ្សេងអញ្ចឹងចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងអត់ន័យប៉ុន្តែខ្លួនឯងចង់បានសិលឹកស្នោនពីប្រជារាស្ត្របាទហើយផ្នែកមួយទៀតគឺថាតើមកដល់ឥឡូវនេះកម្ពុជាថយចុះដល់កម្រិតតូនឬឡើងដល់កម្រិតណាតែអានឹងទី1ទីទីចង់ដឹងថាតើផ្នែកហាងរដ្ឋាភិបាលនេះដែលគាត់កំពុងតែធ្វើបញ្ហាដីធ្លីជាដើមរឿងវិបញ្ហាដីធ្លីនេះគឺគេសង្កត់ចិត្តមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់ផ្ដាច់ការព្រោះអាហ្នឹងទៅអនាគតគឺចង់ដឹងថាតើអន្តរជាតិដូចជា23ដុល្លារឆ្នាំ1991ជាដើមតើគេដាក់កម្រិតមករដ្ឋាភិបាលធ្វើចំណុចអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលេចតើវាមានផលចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលឬខាតដល់រដ្ឋាភិបាលបានគាត់មិនចង់ធ្វើគ្រប់មនុស្សឯងជាដើមណា
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបាទបាទសំណួរហ្នឹងដោយសង្ខេបទៅគឺចង់ដឹងអំពីប្រតិកម្មរបស់លោកប៊ុនសាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយនឹងដំណើរទៅស៊ឺណែវរបស់ប្រតិភូកម្ពុជាហើយនឹងកតាអ្វីបានជាស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែប៉ុណ្ណេះដដែលបាទសូមជួយលោកប៊ុនសាក
់បាទសូមអរគុណបាទ
ជាទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកបាទ
បាទជាការពិតដែលខ្ញុំបានឃើញតាម Facebook ច្បាស់ណាស់បាទគឺម្យ៉ាងដែរតែមាន social media រងៃនេះប្រជាប្រដ្ឋចិត្តថតបង្ហាញមកបានឃើញទាំងអស់គ្នានៅអ្វីដែលជារូបភាពមិនគួរក៏បែបផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំដែលកន្លែងទៅនឹងគួរឲ្យដូចថាមើលថាម៉េចមើលទៅដូចជាចម្លែកតិចដែរបាទមានប្រតិភូរបស់ពលរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែនៅតការពីមុខមាត់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពលរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងក៏បែជាអ្នកមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរកំពុងតែនៅធាក់ចិញ្ច្រំពីលើខ្នងគ្នាដែលចងជាប់ទៅហើយហើយក៏យកអាវុធនៅទៅវាយខ្នងគ្នាទៅថែមទៅទៀតបាទអញ្ចឹងមានអ្នកតការពារសិទ្ធិមនុស្សចំពោះមុខអន្តរជាតិហើយមានអ្នកដែលកំពុងតែនិយាយចំថាកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែរចំណុចនេះដូចជាចម្លែកបន្តិចបាទគួរតែអញ្ញសម្របសម្រួលគ្នាបានសុបួលដើម្បីបន្ថយមុខមាត់មល្អរបស់កម្ពុជាយើងវាខន់បានបន្តិចវាទៅជាមានអ្នកតការពីមានទៅជាអ្នកអញ្ញបន្ថែមបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចឹងទៅអានឹងគឺជាការនិយាយដោយស្មោះត្រង់បើឃើញចឹងហើយនឹងបកស្រាយថាម៉េចអានឹងគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចំទួយបាទគឺនានានេះរំលោភសិទ្ធិគឺរដ្ឋបាទមិនបានថាបរដ្ឋព្រោះអ្នកដែលយកកំភ្លើងទៅវាយគេមកកំភ្លើងហ្នឹងគឺអានឹងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាទហើយអ្នកដែលជន់ទន្ទ្រាំគេមកជើងអានឹងមកជើងយ៉ាងពេញទំហឹងអាគេកំពុងចងដៃក៏មន្ត្រីរបស់រដ្ឋដូចទៅធាក់សិទ្ធិមនុស្សទៅទាត់មនុស្សក្នុងនាមរដ្ឋអញ្ចឹងវាទៅជារំលោភសិទ្ធិមនុស្សហីបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយថារឿងនេះគឺជាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋដែលទៅធ្វើចឹងទេវាអាចថាមិនមែនជាការឆ្លោះបញ្ចាំងនៃទស្សនៈរបស់រដ្ឋជាជំហររបស់រដ្ឋក៏អាចថាបានក៏ប៉ុន្តែចង់មិនចង់ដោយសារអាគុតកំពុងយកកំភ្លើងទៅវាយគេមកកំភ្លើងហ្នឹងហួយទៅយកជើងទៅធាក់ពេញទំហឹងហ្នឹងកំពុងតែពាក់ផ្លាកនៃសញ្ញារបស់រដ្ឋវាទៅជារដ្ឋអ្នកធាក់ទៅអញ្ចឹងបាទដូច្នេះអានេះមិនជាការល្អតែខ្ញុំសូមលើករំលឹកមួយដែលខ្ញុំឃើញនៃប្រតិកម្មនៃពីនៃឧត្តមសេនីយ៍ PM គាត់និយាយនៅលយរបស់ល្អរបស់គាត់បាទខ្ញុំសូមនៅក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នករៀនសូត្រគឺខ្ញុំដែលសូមសរសើរទស្សនៈគំនិតរបស់គាត់ជាសាធារណៈបាទអាហ្នឹងគឺជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវរបស់គាត់ហើយគាត់និយាយចឹងត្រូវហើយព្រោះថាដែលបញ្ជីឲ្យទៅនោះទៅរៀបចំទៅទុកដាក់ទៅអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅមិនមែនឲ្យទៅវាយគេទៅធាក់គេណាអានេះគេហៅថាការទំនួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ជីរបស់ខ្លួនបាទពួកបញ្ជីហ្នឹងគាត់ថាបើកណាបញ្ជាមិនស្រួលពួកអ្នកដែលនៅក្រោមបញ្ជាទៅអនុវត្តបញ្ជានោះទៅធ្វើតែផ្ទេះតែប្រាស់ខុសពីអ្នកគោម្ដងនៃបញ្ជាវាទៅជាអ្នកបញ្ជានឹងរំលោភសិទ្ធិនោះទៅវិញបាទដូច្នេះដើម្បីទំនួលខុសត្រូវ accountability ទំនួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ជារបស់ខ្លួនគាត់ថាតែនិយាយថាអញ្ចឹងថាតែខ្ញុំបញ្ជាទៅទៅឲ្យថែរក្សាទៅចាត់ចែងទុកដាក់អនុវត្តឲ្យសុបួលទេមិនមែនទៅឲ្យទាត់ធាក់អញ្ចឹងទេតែខ្ញុំចង់ឃើញមន្ត្រីកម្ពុជាមានភាសាបែបហ្នឹងបាទដើម្បីធានាថាកម្ពុជាគឺកាត់បន្ថយការលោបសិទ្ធិនោះបាទសូមអរគុណបាទ
បាទនៅខ្ញុំតែងតែលើសូពាក្យខ្មែរយើងគេថាមេបជាតាមចង្អុលដៃទៅអ្នកទៅអនុវត្តនោះមកចំអាមបាទពាក្យច្រើនគឺនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានដឹងអំពីខាងបទពិសោធន៍ពីប្រចាំប្រទេសទៅវិញគឺគេតែងតែលើកឡើងថានៅពេលដែលមានសង្គ្រាមក៏ដោយបើសិនជាមីក្រាស់ពជាទៅធ្វើការងារដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺបញ្ជាហ្នឹងក៏គេមិនគួរតែអនុវត្តតាមដែរបាទនេះជាអ្វីដែលជាការថាគំនិតខុសគ្នារវាងប្រចាំប្រទេសនិងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះត្រឡប់មកបញ្ហាដែលខ្ញុំ បានបញ្ជាក់ពីខាងដើមបន្តិចលោកប៊ុនសាក់គឺនៅថ្ងៃនេះនៅខាងអង្គការ Freedom House បានចេញរបាយការណ៍មួយដែលពិនិត្យមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបាទហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេស10ដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបាទខាងផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពបាទហើយអង្គការ Freedom House នឹងបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រទេស10បាទដែលក្នុងចង្កោមជាមួយនឹងប្រទេសដូចជាប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ាក់និងស្រីលង្កាជាដើមដែលហើយបានអង្គការនោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហេតុផលរបស់គេនោះខ្ញុំសូមអានឲ្យបកប្រែទាំងស្រុងនៅអ្វីដែលគេបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះគឺថាលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានពង្រឹងការក្តោបអំណាចស្ទើរតែទាំងស្រុងក្រោមការបោះឆ្នោតជាតិដែលលោកមានកម្លាំងខ្លាំងតែម្នាក់ឯងដោយធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរបានរំលាយគណបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងបំបិតបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន50នៅលើពិភពលោកដែលមិនមានសេរីភាពដូចជាចិនវៀតណាមឡាវនិងថៃហ្នឹងបាទហើយពិន្ទុសម្រាប់ស្រុកខ្មែរវិញគឺធ្លាក់ដល់4ពិន្ទុថយក្រោយទៀតនោះបាទគឺនៅលើកម្រិត25តិចគឺសឹងតែនៅបាទតែម្ដងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការវិតម្លៃនេះបាទ
អានឹងគឺជាការវិភាគរបស់ Freedom House ដែលក៏រកឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំពិបាកក្នុងការធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើការរកឃើញរបស់ Freedom House ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជូនជាការពិចារណាអញ្ចឹងទៅវិញមែនទេទៅជាមតិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងឋានៈជាអ្នកដែលមានការចេះដឹងពិនិត្យមើលដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រដ្ឋខ្លះខ្លះណែគឺចេះបើកាលណាគេនិយាយពីរឿងកិច្ចការនយោបាយជាពិសេសពីរឿងសិទ្ធិនយោបាយ political right នេះគឺថាអត្តន័យវាគឺថាទលំទលាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋនឹងក្នុងការចូលរួមកិច្ចការនយោបាយនេះគឺថាមានទស្សនៈទានទលំទលាយហើយគេចង់និយាយថាអញ្ចេះគេចង់និយាយថាពីរឿងការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយនេះក៏ដូចជាខាងសារព័ត៌មានដែរគេថារឿងមួយចំនួនគឺទទួលបាននៅការអធិស្ស្រ័យទទួលបាននៅការសន្តោសទទួលបាននៅការដែលថាការសម្របសម្រួលគ្នាទៅវិញពោះរឿងនយោបាយរឿងគេនិយាយពីរឿងព្រំមតនណារឿងព្រំមតនតបែកពីងគេគឺជាកម្មវត្ថុនៃការធ្វើត្រូវហើយត្រូវមានទនកម្មសងថ្លៃពីងអញ្ចឹងទៅចង់និយាយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើកាលណារឿងកិច្ចការនយោបាយនេះទស្សនៈទានជាទូទៅគេនិយាយថាឆ្កួមឆ្កងលើសលួសមួយចំនួនណាគេទុកសិនបាទហេតុអីពោះវាជារឿងនយោបាយគឺមនុស្សតែងតែនិយាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបានជាអ្នកណែរឿងទោសអ្នកព្រមតន់ដែលតាកតងនៅរឿងនយោបាយនេះគឺថានៅសុកគេជាពិសេសនៅក្នុងខាងនៃលោកសេរីនេះ free world ហ្នឹងគេមិនសូវប្រកាន់ទេទៅយ៉ាងដូចជាលោកស្អីនៅអាមេរិកនៅអរ៉ុបគេលោក Edward Snowden អញ្ចឹងដែលរំលាយដែលទម្លាយនៃរឿងសម្ងាត់ជាតម្លាត់រដ្ឋអីហោហែទាំងអស់ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងនៅបើគុំតែរឿងនយោបាយគេថាចាត់វិធានការបានហើយក៏ប៉ុន្តែជារឿងការគិតគូរពីរឿងនយោបាយគេថាជើអ្នកឯងយករឿងគេតលាក់អញក្រែងរត់អញខុសមួយដែរហ្មងចុះបើខ្ញុំទៅទម្លាយរឿងរបស់រត់ខ្លះចុះមិនក៏ខ្ញុំខុសតែគេគិតថាអញ្ចឹងដោយសារតែហេតុផលហ្នឹងឯងបានជាជននោះជាតរត់ទៅគេតែមានការនឹងសម្របស្រួលចេះចោះចឹងទៅដូចខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំចង់និយាយរឿងខ្មែរតិចតែខ្ញុំចាំច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅលបចាំសម្ដីប៉ុន្តែមិនសូវចាំថ្ងៃទីថ្ងៃខែក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាំមនុស្សអង្គការពីសៀមនិងខ្មែរនៃច្រានទ្រូងគ្នានៅវត្តកេរីស្ការៈហើយបាញ់គ្នាអស់ប្រមាណគ្រាប់ហ្នឹងហើយស្មាតូមានស្លាប់បណ្ដៃកងទ័ពប្រទេសខ្ញុំថោកស្ដាយលោកនៃបានឃីមូនទៅពេលហ្នឹងគាត់អំពាវនាវមកកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមនិយាយជាភាសាខ្មែរខ្លួនឯងថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងពីរឲ្យអត់ជាស្រ័យគ្នាខ្ពស់បាទឲ្យខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ពស់ហ្នឹងច្រានទ្រូងគ្នានៅវត្តកេរីស្ការៈឲ្យបើតាមខ្ញុំដឹងហើយបាញ់គ្នាទៀតបាទអានេះគឺថាដោយសារតែរឿងនយោបាយជាតិមួយគឺយ៉ាងណាមិញនយោបាយក្នុងស្រុកដូចគ្នារឿងលមុំគេឲ្យមានការអធិស្ស្រ័យគ្នាបើអត់មកថាកចោតខណាប៉មួយទៅចោតមួយកទៅចោតខអញ្ចឹងថាអញ្ចេះចោះលុះត្រាតែមានផុសតាំងនៅច្រើនជាទីបំផុតដែលអាចខូចខាតទៅលើអ្វីមួយបានគេមានវិធានការតាមផ្លូវរដ្ឋអានេះជាគោលការណ៍គឺអញ្ចឹងរឿងលមុំគឺចាត់ទុកជាការអានេះក្ហឹមគ្នាទៅមកទៅវិញតើខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មកកលាក់ទៀតចោះបើដូចកាលពេលសម័យលោក George W Bush អញ្ចឹងបាទ Hillary Clinton ថាម៉េចរដ្ឋបាលរបស់ Bush គឺជារដ្ឋបាលដែលអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកគួចលោក Bush ដែលតំផុតថ្មីហ្នឹងគាត់ឆ្លើយទៅវិញថាម៉េចគាត់ថាលោកស្រី Hillary Clinton គឺជាស្ត្រីដែលគួរឲ្យខ្លាចជាទីបំផុតគេនេះគេបង្អាប់គ្នាទៅមកទៅវិញអញ្ចឹងរឿងនយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងបាទគេអត់សូវអានេះប៉ះដៃអ្វីដៃប៉ះជើងអ្វីជើងហ្មងនេះអានេះខ្ញុំនិយាយទៅតាមអានេះដែលជាគោលការណ៍សិទ្ធិនៅក្នុងសិទ្ធិនយោបាយជាទូទៅគេឲ្យចម្លែងអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំថាតាមអានេះអ្នកបកជំនាញការសិទ្ធិនោះ គណៈកម្មការស៊ីបនោះខាងពលរដ្ឋនយោបាយគាត់បញ្យល់មកថាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំរៀនសូត្រថាតាមគាត់បាទនេះគឺអញ្ចឹងដូច្នេះនៅស្រុកយើងយើងឃើញថាម៉េចគេវាយ Freedom House វាយតម្លៃថាប្រជាធិបតេយ្យអីហូហែធ្លាក់ចុះមានវិស័យពលរដ្ឋមានក៏ធ្លាក់ចុះអានោះជាបច្ចេកទេសរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនៅស្រុកយើងថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលមុនការបោះឆ្នោតវាដូចជាបើតានតឹងអីច្រើនចឹងដែរបាទដូច្នេះបើគិតគូរពីរឿងទស្សនៈទានផ្នែកនយោបាយហើយទៅតាមអានិញនៃសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងគឺថាវាដូចជាមានការធូរស្រាលចង្អៀតឆ្ងល់ខ្លះខ្លះអីចឹងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែជាវិជ្ជមានខ្ញុំឃើញតែក្រោយការបោះឆ្នោតខ្ញុំឃើញតែចេតនានយោបាយល្អនៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងឃើញចេតនានយោបាយល្អដែលមានសេចក្តីប្រកាសជាលិលិអសខ្ញុំឃើញតែហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែថាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៀតទៅបាទអរគុណបាទ
សូមអរគុណឥឡូវនេះសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុនធុនពីខាងខេត្តកំពង់ធំដែរបាទលោកសុនធុនសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមខ្លីលោកយើងសោតពេលតែ2នាទីទេបាទ
បាទអ្នកខ្លីហើយបងមកអស់ហើយអរសូមអរគុណណាលោកសួនវណ្ណសាណែខ្ញុំស្ដាប់លោកដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារម៉ោងខ្លីមិននិយាយអីវែងបានដូចថាអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំផ្ទាល់នេះខ្ញុំថាតែសប្ដាហ៍នេះរដ្ឋបាលខ្មែរយើងនេះមិនមែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេមិនមែនចង់គោរពទេគឺចង់បំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សទៅទៀតហ៎មិនត្រូវបានតែគោរពទេគឺបំផ្លាញអស់ហើយពួកណែរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
បាទ
សូមព័ត៌មានសពបែបសពយ៉ាងអីមិនបានហើយជួបជុំអីគ្នាមិនបានបដិវត្តយកពាក្យពណ៌ហ្នឹងមកអាហ្នឹងឲ្យបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សតើធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សបានតទៅទៀតតើលោកបុណ្យស័កតើលោកមានគំនិតយោបល់យ៉ាងម៉េចប្រាប់រាជខ្មែរឲ្យដឹងថាយើងជាម្ចាស់ស្រុកកុំឲ្យគេបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងបានតទៅទៀតបាទមានយោបល់ប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ
សូមបាទអរគុណលោកបាទសុនធុនបាទនឹងសំណួរគឺតើអ្វីទៅជាក្តីសង្ឃឹមនឹងអាចស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានលោកមានពេល1នាទីបាទសូមជួយ
នៅកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលត្រូវតែអនុវត្តនឹងឲ្យចេញជាជាក់ស្ដែងបាទពីគំនិតឲ្យទៅជាជាក់ស្ដែងបាទខំប្រឹងបងប្អូនទៅបាទប្រជាពលរដ្ឋខំប្រឹងបងប្អូនហើយមួយទៀតកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងនៃច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាពិសេសគឺកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយគឺប្រជាធិបតេយ្យការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគោរពសិទ្ធិនយោបាយទាំងអស់នឹងក៏នៅនឹងទាំងអស់ដែលប្រជាជាតិកម្ពុជានឹងមានកាតព្វកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរត្រូវធ្វើឲ្យទស្សនៈទានត្រូវធ្វើឲ្យឧត្តមគតិនៅក្នុងច្បាប់នោះកើតចេញជាស្ដែងធ្វើម៉េចបានឲ្យកើតជាស្ដែងទី1ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចេះពេលទី2ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រាប់តំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនឲ្យអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនោះឲ្យចេញឲ្យឧត្តមគតិច្បាប់នោះចេញជាស្ដែងទៅគឺសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនោះវាចេញទឹកស្ដែងនៅកម្ពុជាតែក៏ប៉ុន្តែបើគាត់តែយើងគាត់តែឮដឹងឲ្យមិននាំគ្នាទៅប្រាប់ច ਵਾਈ ខេត្តច ਵਾਈ ឃុំជាពិសេសណាញ់ទៅប្រាប់តំណាងរាស្ត្ររបស់យើងដែលបានបោះឆ្នោតជូនគាត់នោះវានៅតែអញ្ចឹងបាទឧត្តមគតិវាដេកទៅក្នុងច្បាប់នោះក៏ប៉ុន្តែអាភាពជាស្ដែងនៃឧត្តមគតិវាអត់ចេញមកដេកឬមកចេញជាស្ដែងនៅលើណាញ់ទឹកដីកម្ពុជាបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាលោកតគិងជាសកម្មជនសិទ្ធិស៊ីវិលរបស់អាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅនោះគាត់ថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាតាមគាត់ទេបាទបាទ Martin Luther King គាត់ថាម៉េចសេរីភាពគឺថាមិនគេលើកមកឲ្យយើងទេបាទគេមានគេលើកដាក់នៅជើងពានរបស់នេះគឺយើងថាតែទៀមទាយកសេរីភាពឲ្យទស្សនៈទាននៃសេរីភាពនេះវាកើតចេញជាស្ដែងហើយបើកាលណាទស្សនៈទាននៃសេរីភាពកើតចេញជាស្ដែងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះគឺមានទស្សនៈទានជាស្ដែងមានគំនិតជាស្ដែងក្នុងការនិយាយស្ដែងក្នុងការដើរហើយក្នុងការតវ៉ាអានេះដោយសន្តិវិធីនេះឯងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៊ុនសាក់ដែលបានចូលរួមបើចេញយោបល់ហើយនៅនាទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅលិខិតរបស់លោក Gareth Evans អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលលោកបានចាត់ទុកថាស្ថានភាពនៅកម្ពុជានិងសមិទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានរយៈពេលជាង26ឆ្នាំនេះគឺជាបរាជ័យមួយចំពោះការងាររបស់លោកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបាទហើយលោក Gareth Evans បានលើកឡើងពីករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីការបិទសារព័ត៌មាន Cambodia Daily ការធ្វើទុកទោសអង្គការសង្គមស៊ីវិលការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់គុំឃាំងនិងការរំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះបាទហើយលោកបានបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនឡើងកូតយ៉ាងខ្ពស់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតคล้ายៗនៅឆ្នាំ2018គឺលោកបានកសាងត្រកូលគ្រួសារដើម្បីទ្រទ្រង់គាត់ហើយរស់បានដោយសារតែការចងប្រតិកក្រឡាគ្នានៃអំពើពុករលួយនៅជុំវិញខ្លួនគាត់និងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលកម្ពុជាទទួលបានមកពីចិនហើយអាស៊ានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តមិនមានចេតនាក្នុងការព្យាយាមដាក់សម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកមានសុទ្ធិនិយមខ្លាំងនោះគឺលោកសង្ឃឹមទៅលើសេចក្តីក្លាហាននិងការតស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទសូមអរគុណលោកប៊ុនសាក់យើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអង្គការ Freedom House និយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះខ្សោយច្រើនក្រាស់ក្រែលកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយបានបន្ទោសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អំពីការវាយប្រហារកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតទៅលើវិធាននៃច្បាប់វិស័យសារព័ត៌មានផ្អែកលើការពិតជាក់ស្ដែងនិងគោលការណ៍ព្រមទាំងបទដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមមាននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ផងខ្លួនអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាខ្លួនបានឃើញទម្រង់ស្រដៀងគ្នានៅក្នុងប្រទេសជាតិឯទៀតឯទៀតដែលនៅទីនោះអំណាចផ្ដាច់ការមានអំណាចលើសលប់លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Michael Abramovich ប្រធានអង្គការ Freedom House បានមានប្រសាសន៍ថាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតមានមកពីការពិតជាក់ស្ដែងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកគ្មានភាពជាប់លាប់ដាច់ណាត់ទេជាពិសេសប្រសិនបើប្រធានាធិបតីម្នាក់បង្ហាញការគោរពតែបន្តិចបន្តួចដល់គោលសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រះរាជពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីរៀបចំផែនការចុងក្រោយរបស់សម្រាប់ជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចែងថាលោក Stephen Biegun និងជួបជាមួយលោក Kim Yok Chol សមាភិកីកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធដើម្បីជំរុញទៅមុខថែមទៀតនៃការជឿនលឿនអំពីការបដិញ្ញាដែលលោកត្រឹមនិងលោកគីមជុងអ៊ុនបានធ្វើឲ្យមានការពិខែមិថុនាមុននៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1របស់អស់លោកនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកប៊ីហ្គិននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងពីទីក្រុងសេអ៊ូលដែលលោកបានទៅដល់ពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងគេមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃខែជាក់លាក់សម្រាប់ជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងលោកត្រឹមនិងលោកគីមយ៉ុងអ៊ុននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគេរំពឹងថាជំនួបកម្ពុជាលើកទី2នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងខែកុម្ភៈនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអង្គការ Facebook បានហាមប្រាមក្រុមបះបោរប្រដាប់អាវុធ4ក្រុមពីនៅក្នុងប្រទេសភូមាពីគេហទំព័ររបស់ផងខ្លួនមហាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលិលាអសរមួយថាខ្លួនបានចាត់ទុកកងទ័ពអារ៉ាកាន់កងទ័ពសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យភូមាកងទ័ពឯករាជ្យកាជិននិងអង្គការរំដោះតាអាំងថាជាអង្គការប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការហាមប្រាមក្រុមទាំងនេះមិនឲ្យប្រើគេហទំព័ររបស់ផងខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.